Bună ziua, bine ați revenit la Contramitologia cu Mădălin Hodor
și Florin Maghian.
Continuăm seria emisiunilor în care prezentăm documente întocmite de securitate. Ne aflăm în anul de grație 1987, în data de 12 decembrie, adică la aproximativ o lună după revolta de la Brașov, a muncitorilor de la întreprindere de autocamioane și... Suntem în momentul în care Ministerul de Interne se simte obligat să întocmească o metodologie a organizării și desfășurării supravegherii, verificării și urmăririi informative a elementelor suspecte de terorism.
Da, o problemă importantă pentru perioada respectivă, însă cea există, ar trebui spus de la început, că există o mare diferență între ceea ce se înțelege prin terorism, nu știu, astăzi și chiar și în perioada respectivă, în epocă, în anii 80, ce se înțelegea prin terorism și ce înțelegea securitatea prin terorism. Pentru că în ceea ce privește securitatea, lucrurile erau un pic mai amestecate, că nu vorbim numai despre terorismul clasic, cel care, bineînțeles, se referă la supravegherea organizațiilor teroriste, la preluarea unor măsuri împotriva terorismului, ci uneori, sub titulatura de terorism, se ascundeau și activități care erau îndreptate împotriva regimului comunist.
Nu cred că este întâmplător faptul că acest act a apărut în decembrie 87. Cred că după neașteptatul eveniment de la Brașov, cei din Ministerul de Interne au fost presați de Ceaușescu și au revenit asupra măsurilor pe care s-au gândit că e necesar să le ia pentru a preveni orice manifestări de felul celei care se petrecuse la Brașov și în același an, în 87, la Iași. Am avut o emisiune cu Oana Demetriade despre Nicolina, da, și revolta muncitorilor de la Nicolina. Cum arătau aceste măsuri în viziunea securității, măsuri de luptă antiteroristă sau pentru prevenirea activităților teroriste? Supravegherea, verificarea și urmărirea informativă a elementelor suspecte de acțiuni teroriste se realizează de către Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, compartimentele antiteroriste de la Securitățile Județene și de la Securitatea Municipiului București. USLA, Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, coordonează și îndrumă permanent activitatea informativă operativă pe profil și ia în control cazurile aflate în lucru la Securitățile Județene și a Municipiului București, ori de câte ori în cazurile respective se conturează intenții, planuri, ori acțiuni de natură terorist diversionistă. Acum, eu aș mai face o conexiune aici între aceste măsuri apărute în 87 și intervențiile USLA din 1989, de la sfârșitul anului, respectiv din perioada Revoluției Române, pentru că ei erau pregătiți pentru intervenție împotriva teroriștilor și apare în discursul despre Revoluție legătura cu teroriștii, apare aceste personaje. Nu cred că e întâmplător acest fapt. Cred că aceștia erau niște dușmani care, dacă nu existau, trebuiau creați pentru a putea să intervină cei desemnați să
realizeze
această intervenție.
Da, Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă este o creație destul de târzie. Securitatea nu a avut unitate de profil antiterorist o lungă perioadă de timp. Asta și datorită faptului că terorismul ca și amenințare globală a apărut destul de târziu.
În anii 70.
Da. Au fost niște atentate, dar care în anii 50 și în anii 60, dar care nu au fost văzute ca fiind partea unei problematici la nivel internațional. conceptul de terorism a fost dezvoltat târziu în lume. Münchenul a fost evident un moment declanșator, de fapt, de acel atentat împotriva sportivilor israelieni de la München a determinat și securitatea să creeze o unitate specială care să se ocupe de gestionarea problemei teroriste. Securitatea română a mers și a luat expertiză de la omologa ei, Stasi, și trebuie spus că a conlucrat chiar și cu serviciile speciale vest-germane. Românii au mers acolo și s-au documentat legat de unitățile vest-germane de antiterorism. Bref, USLA a devenit unitate distinctă, separată, cu statut de direcție a securității târziu, prin anii, la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, odată ce, așa cum spunea, terorismul a devenit o problemă majoră la nivel global.
Ce pot eu să mai spun pe tema asta este că și coordonarea luptei antiteroriste era făcută tot de la Moscova. Poate vom face o emisiune pe tema asta legată de planurile pe care Moscova și directivele pe care Moscova le trasa securității române referitor la lupta antiteroristă. Atât metode de lucru, cât și liste de persoane și probleme și nume de organizații. Pentru că terorist nu este cine e terorist neapărat, ci cine spunem noi că este terorist.
Asta am și vrut să spun când am vrut să specific că trebuie să privim termenii folosiți cu oarecare prudență atunci când vorbim de terorism. Se pot înțelege foarte multe lucruri, se înțelege de la, într-adevăr, organizații teroriste arabe pe care securitatea le monitoriza pe teritoriul României, până la etichetarea ca terorist a unor persoane care nu aparțineau unor astfel de organizații, ci pur și simplu aveau niște manifestări împotriva regimului politic din România. Deci lucrurile sunt foarte amestecate în privința terminologiei și a, să spunem, obiectivelor pe care unitatea antiteroristă a securității le avea. Ele nu includeau, ca să fie foarte clar, doar acele aspecte legitime, de altfel, pe care orice stat și astăzi le are, adică o luptă împotriva terorismului internațional, care exista atunci, există și astăzi, ci avea și obiective, avea și atribuții în represiune.
Ca să fim și mai preciși în descrierea categoriilor, în special de persoane considerate sau care puteau fi prinse sub umbrela suspecțiilor de terorism, o să amintesc aici, în momentul ăsta al discuției, doar categoria cetățenilor români, care puteau fi suspecți dacă se încadrau într-un din următoarele puncte. Foști condamnați pentru infracțiuni contra securității statului care au activat în organizații extremist teroriste ori bande contrarevoluționare.
Da, aici era o umbrelă foarte generoasă, sub care se ascundeau etichetările astea. Umbrelă care, din nou, cuprindea, într-adevăr, și acele elemente extremiste, foști legionari sau, știu eu, oameni care activaseră în organizații extremiste, dar și oameni care, nu știu, se opuseseră regimului comunist, care nu avuseseră activitate de genul ăsta. Dar ei, dacă erau prinși în această umbrelă a bandelor, da, în ghilimele, aici putea să intre oricine.
Știm foarte bine că în aceste bande contrarevoluționare, adică care luptau împotriva regimului comunist, erau foarte mulți oameni care fugiseră de comunism și încercau să se opună prin orice mijloace și ultimul care le mai rămăsese la îndemână era lupta armată.
Pentru da, că... e vorba de rezistența, de perioada rezistenței anticomuniste, în care, într-adevăr, lucrurile erau, au fost amestecate, existau ori genul ăsta de formațiuni care erau alcătuite din legionari, da, din foști legionari, dar existau și formațiuni de rezistență care nu aveau nicio legătură cu legionarii și erau foști militari sau chiar persoane din partidele democratice, țărani simpli care nu aveau niciun fel de afiliere politică. Comuniștii nu făceau diferență.
Singura afiliere politică comună era anticomunismul.
Anticomunismul, da. Și bineînțeles că securitatea trăgea o linie, o tușă foarte groasă asupra întregului spectru al acestei rezistențe anticomuniste, tușă groasă care din păcate n-a tras-o numai securitatea, ci a tras-o și mare parte din istoriografia de specialitate post-1990, de a amesteca lucrurile în așa un hal încât am trecut ca rezistenți și luptători anticomuniști tot felul de extremiști sângeroși care au participat la, cum să zic, acte reprobabile împotriva populației evreiești, mă refer aici la legionari. Așa, și deci practic cumva fac această paranteză pentru că ceea ce securitatea a făcut până în 1989, adică am amestecat pur și simplu, nu a fost interesată să separe un pic lucrurile și i-a pus pe toți la un loc, pe toți, indiferent de motivații, de afilieri.
Îmi aduce aminte cum este descris, contrarevoluționar în documentele securității.
Da.
Era PNC, PNL, legionar și alte partide.
Da.
Adică toată lumea de avalma acolo, fără niciun fel de distinție, erau, numai pentru că erau necomuniști.
Toți erau bandiți, nu în formularea securității. E, din păcate, această privire, zic eu, paușală și lipsită de discernământ pe care o aveau securiștii, din păcate a supraviețuit și a fost reluată într-o altă formă după 1990, când iarăși tot ce era anticomunist era, este și excepțional de bun. Lucrurile s-au mai, nu știu, s-au mai precizat în ultimii ani, dar nu e departe nici, nu suntem departe de această viziune și foarte multă, foarte multe persoane sunt în continuare indignate atunci când se încearcă stabilirea unor criterii, zic eu, de separare sanitară a acestor, acestei problematici. Ei, din punct de vedere al securității și din punct de vedere al USLA, conform acestui document, lucrurile erau clare. Totul era, din moment ce au fost niște bandiți, toți intrau în supraveghere.
Să continuăm detalierea, pentru că sunt categorii foarte largi. Aș spune că aici orice om care avea ceva de spus, care n-avea nicio legătură cu politica până la urmă. Haide să vedem.
Da.
La punctul B, cetățeni români care pot fi suspectați de terorism, elemente legionare, naționalisti redentiste, alte categorii de persoane cunoscute în evidențele de securitate, semnalate comportări suspecte de acte terorist-diversioniste. Actele astea terorist-diversioniste puteau fi prinse foarte ușor, numai pentru faptul, de exemplu, că unii dintre cei urmăriți vorbeau în altă limbă decât română, respectiv maghiară, germană și alte naționalități, cum le plăcea comuniștilor să spună, pentru că statul român, care trebuia să fie național unitar, nu suporta o altă limbă decât cea română, deși drepturile acestea erau garantate pentru persoanele care aparțineau altor etnii.
Bine, n-aș vrea să intrăm acum în foarte adânc în problematica USLA, a Unității Speciale de Luptă Antiteroristă, pentru că, după părerea mea, este un subiect care merită discutat separat și discutat la modul serios. Însă, vreau de exemplu să spun aici că am ajuns la aceste, la aceste categorii de oameni care puteau să fie acuzați de terorism. Că, de exemplu, acuzat de terorism puteai să fii, sau, mă rog, intrai în atenția unității de luptă, unității speciale de luptă antiteroristă și dacă, de exemplu, îți manifesta intenția de a ieși în fața coloanei oficiale a lui Nicolae Ceaușescu să-i dai o scrisoare, să-i dai o plângere. Există astfel de liste cu oameni identificați, nu de neapărat de Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, ci de alte unități ale securității. Dar toate aceste unități ale securității raportau aceste persoane la Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă, care îi trata ca pe teroriști. Deci omul ăla nu punea la cale un atentat împotriva lui Nicolae Ceaușescu, nu vrea să-l omoare pe Nicolae Ceaușescu, era un terorist în accepțiunea primară a termenului, nu? Ăla pur și simplu vrea să se apropie de Nicolae Ceaușescu să-i înmâneze o plângere pe care el o avea, pentru că nu reușise să, nu știu, să își rezolve situația altfel. Ei, omul ăla era etichetat ca terorist, dat către USLA în consemn, și ce credeți că făcea Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă când Nicolae Ceaușescu urma să viziteze respectiva localitate?
Îl forța să stea acasă.
Asta în cel mai bun caz, iar forțat
este, interna
forțat este un eufemism. Nu, când era vorba, sigur că exista această practică a persoanelor care erau internate în spitalele de psihiatrie pe perioada vizitelor pe care le făceau ori Ceaușescu, ori lideri importanți, nu știu, când venea în vizită un președinte străin sau odele, nu știu, așa, în București, de exemplu, da, toți ăștia care erau pe lista respectivă de persoane cunoscute, cum spunea, cu intenții revendicative, erau pur și simplu luate de acasă, internate pe la spitale, dar unii dintre ei nu putuseră să fie etichetați drept persoane cu tulburări psihice. Pur și simplu, nu toți erau, nu toți ajungeau pe lista asta.
Erau doar mai vocali,
erau doar mai vocali, mai vehemenți. Și nu, nici chiar securitatea nu reușea să-i transforme în nebuni, ca să folosesc un termen neacademic. Ei, ce se întâmplă cu aceste persoane care, pe care securitatea nu avea cum să, adică nu puteai să internezi pe ăștia pentru că nu aveau antecedente, n-ai de ce să te agăți ca să îi pui acolo. Ei, pur și simplu, erau răpiți. Acești oameni erau luați de acasă, răpiți și duși în locuri, mă rog, în anumite locații. Există planuri de acest gen în arhivele securității, există planuri în care USLA era unitatea care făcea lucrurile astea. Pur și simplu, oamenii erau luați de acasă și duși undeva, ținuți, sechestrați, în termenul modern al cuvântului. E, ce fel de antiterorism era ăsta? Cât de legitim este...
Păi statul.
Exact.
Efectua acțiuni teroriste exact. Asupra propriilor cetățeni. Exact. Răpirea, din punctul meu de vedere,
este o acțiune teroristă. Ei, și ajungem la proverbiala situație paradoxală în care o unitate de luptă antiteroristă se comportă ca o unitate de fapt de terorism împotriva...
Păi doar știe metodele, nu?
Da, împotriva propriilor cetățeni. Și am încheiat această paranteză și promit că vom reveni, zic eu, cu niște emisiuni dedicate acestei problematici, care e foarte complexă și foarte dificil de înțeles.
Hai să continuăm cu lista persoanelor suspecte. După cum mai spuneam într-o altă emisiune, erai suspect că nu faci nimic.
Da.
Exista categoria de persoane fără antecedente politice sau penale. Adică oamenii care nu erau cunoscuți în evidențe, nici că ar fi avut activitate politică, nici că ar fi făcut prostii de...
De nici vreun fel.
De vreun fel. Da. Sau să cadă sub incidența legii penale.
Da. N-avuseseră
nimic.
N-avuseseră de a face cu securitatea. Ei, niciodată.
Securitatea a inventat această problematică, persoane fără antecedente politice sau penale. Ca să vă imaginați cam cât de paranoi gândeau. Practic, în statul comunist exista prezumția de vinovăție.
Da.
Adică orice cetățean, oricât ar fi fost de nevinovat, era vinovat tocmai din cauza asta. Ceva ascundea el. Nu se poate să nu fie ceva putred acolo, prea el liniștit.
În spusele șefului securității albaneze, nu există oameni nevinovați, ci doar nu i-am găsit noi.
Da.
Cu ceva.
Aceste persoane fără antecedente, semnalate cu concepții ostile care sub influența unor cercuri, organizații și grupări extremiste din străinătate ar putea acționa împotriva securității statului prin acte cu caracter terorist diversionist. De ce trebuia să fie grupări din străinătate? Oamenii aia nu puteau să gândească singuri. Este foarte greu de descifrat modul în care gândea securitatea. E un mod realmente bolnav. O altă categorie, persoane care dețin, sunt preocupate să obțină, să sustragă ori să confecționeze armament, muniție, mijloace explozive, artizanale în scopul folosirii lor pentru pregătirea sau săvârșirea de acte terorist diversioniste. Elemente aventuriere cu intenții de a se constitui în grup pentru plecarea frauduloasă din țară prin acțiuni în forță la frontieră care își propun capturarea ori deturnarea de aeronave, nave sau alte mijloace de transport, luarea de ostatici, folosirea de amenințări sau alte metode teroriste. Cetățeni români cu domiciliu în străinătate semnalați cu activități ori preocupări de natură terorist-diversionistă. Legăturile străinilor suspecți pe profil. Depinde cum definea natura terorist-diversionistă. Da,
iarăși, revin la ce am spus. Lucrurile sunt foarte neexplicite și foarte amestecate. Da, într-adevăr, da, nu știu, când te referi la tentative în acestea de organizare, da, au existat acte de terorism. De exemplu, acțiunea autobuzul, nu, celebră.
Da.
Celebră acțiunea autobuzul cu cei trei care iau ostatici călătorii unei curse care mergea spre Timișoara, iau autobuzul și încearcă, voiau ei cu autobuzul respectiv să treacă granița. Și se întâmplă ce se întâmplă, adică un măcel, apropo, intervenția unității speciale de luptă antiteroristă în acest incident, este ceva de viserele, adică nici dacă vrei să faci un scenariu de film, de comedie cu proști, nu ți iese chestia asta. Adică detașamentul USLA de la Timișoara care ar fi trebuit să intervină s-a dus la locul intervenției fără armament, în uniformă de paradă, pentru că era 23 august și ei se pregăteau să defileze și practic i-au luat de la paradă, împingând un ABI, adică o mașină din aceea de luptă, pentru că nu a pornit mașina. Deci, efectiv, o comedie în asta. Și s-au dus acolo, n-aveau nici muniție la ei, nici armament, au stat în ABI, în vreme ce soldații de la trupele de securitate care fuseseră mobilizați, ei au tras și au făcut acolo iureș, ăștia de la USLA care erau profesioniști, care trăiau practic, pentru asta erau pregătiți să acționeze în situații de genul ăsta, nu, antiterorist.
Au stat la umbră mașină.
Au stat și s-au uitat. Și puteți să căutați, găsiți acțiunea autobuzul și ce s-a întâmplat acolo, este ceva.
Adică, s-a făcut și un film?
S-a făcut și, s-a făcut un film care este mi se pare, în balanța, în filmul lui Lucian Pintilie, există un episod în film care amintește de acest incident, este folosit în film. S-a făcut un film în perioada comunistă, care s-a numit acțiunea autobuz.
Oricum, ideea că intervenția trupelor de securitate nu a eliminat numai pe
rețipii
și teroriști, au omorât și pe cetățenii care fuseseră luați.
Da, deci au omorât persoanele care erau ostatici și care în acțiunea respectivă chiar reușiseră, erau două femei care încercau să dezarmeze pe unul dintre teroriști și reușiseră să ia arma respectivului și ăștia de la trupele de securitate le-au împușcat pe ele.
Că dacă aveau pușcă.
Efectiv, deci e de groază. Da.
O să continuăm în emisiunea următoare discuția despre USLA și metodologia organizării și desfășurării, supravegherii, verificării și urmăririi informative a elementelor suspecte de terorism. Ne oprim astăzi cu ediția contra mitologiei. Atât a fost cu Mădălin Hodor
și Florin Maghiar.
Vă dorim la revedere!